Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας σε αξιανάγνωστα μυθιστορήματα, αξιανάγνωστα βεβαίως σε πολλά εισαγωγικά, αξιανάγνωστα για μένα. Δεν ξέρω κατά πόσο τα γούστα μας συμπίπτουν, σίγουρα συμπίπτουν με τα γούστα κάποιων ακροατών, όχι όλων. Για τους υπόλοιπους λοιπόν, ας με συγχωρέσουν, προσπάθησα η βεντάλια των μυθιστορημάτων που θα παρουσιάσω, τα τέσσερα που παρουσίασα χτες και τα τέσσερα που θα παρουσιάσω σήμερα, από 7-8 συνολικά μυθιστορήματα από 7 συγγραφείς, γιατί τον Τρούμαν Καπότε τον παρουσιάσαμε χτες και όσο αφορά το πρώτο του, το πρωτόλιό του, το πρώτο του μυθιστόρημα και το τελευταίο. Σήμερα λοιπόν θα ανοίξουμε τη βεντάλια όσο περισσότερο μπορούμε σε διαφορετικά μυθιστορηματικά είδη και ξεκινάμε με τον Πίτερ Ακρόιτ, τον Βρετανό συγγραφέα Πίτερ Ακρόιτ και το βιβλίο του «Τα οράματα μιας μοναχής» από τις ιστορίες του Κλάρκενουελ που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Λιβάνι σε μετάφραση της Κατερίνας Χαλμούκου και με επιμέλεια και επίμετρο του Νίκου Μπακουνάκη. Ο Πίτερ Ακρόιτ υπογράφει μια μεσαιωνική ιστορία μυστηρίου. Το μόνο που τη διακρίνει από μια σύγχρονη ιστορία μυστηρίου είναι η ημερολογιακή δέσμευση. Κατά τα λοιπά, κυριαρχεί η ίδια αναλογία ανάμεσα στη λογική και στη δυσιδαιμονία, στη μηχανογραφία και στον ιδεαλισμό. Το ίδιο χαρμάνι τρόμου και προσδοκίας. Τι διαφοροποιεί τον Πίτερ Ακρόιτ από την πλειονότητα των μυθιστοριογράφων που εντρυφούν στους αστυνομικούς γρίφους με ιστορικό περίβλημα? Η πιστότητα, νομίζω. Η αφοσίωση στην πιστότητα. Διαβάζοντάς τον, δεν έχεις απλώς την εντύπωση ότι βλέπεις τον μεσαιωνικό κόσμο, αλλά ότι παράλληλα ότι τον ακούς, ακόμα και τον μυρίζεις. Είναι και αυτός ένας πρόσθετος λόγος να ανατριχιάζεις όταν διαπιστώνεις ότι τα ίδια ακούσματα, οι ίδιες μυρωδιές, εισβάλλουν και σήμερα από την τηλεόραση ή από το παράθυρό σου. Πάει καιρός που οι μελετητές δεν αντιμετωπίζουν τη μεσαιωνική περίοδο, ιδιαίτερα την ύστερη μεσαιωνική περίοδο, σαν μια μονολιθική εποχή σκοταδισμού. Πιθανό να μας σοκάρει κάθε σύγκριση με τη δική μας εποχή, την τεχνολογικά απείρως πιο αναπτυγμένη, αλλά μια περισσότερο προσεκτική ματιά φέρνει στην επιφάνεια σκανδαλιστικές ομοιότητες. Δεν έχετε παρά να περιδιαβείτε με το control σας τα τηλεοπτικά προγράμματα, κυρίως της πρωινής και της μεσημβρινής ζώνης. Εκεί θα συναπαντήσετε επιστήμονες, αναλόγως με τις ανάγκες της επικαιρότητας, ας πούμε λόγου χάριν, σεισμολόγους, να παραδίδουν ευγενικά τη σκυτάλη, τι να κάνουν και οι άνθρωποι, να ξεσπάσουν με Χριστοπαναγίες, να παραδίδουν λοιπόν ευγενικά τη σκυτάλη σε αστρολόγους και χαρτορίχτρες. Οι παρουσιαστές με την ίδια ευλαβική προσήλωση παρακολουθούν τη μετακίνηση των τεκτονικών πλακών και το συνδυασμό ζωδίου καρκίνου με οροσκόπο τοξότη. Ο καλός ομίλος όλα τα αντέθη. Εξηγείται λοιπόν εύκολα γιατί ο διακεκριμένος συγγραφέας βιογράφος κατά πρώτο λόγο, ο Βρετανός Πίτερ Ακρόιτ, παρουσιάζει συμπτώματα ψυχαναγκαστικής αιμονής με το μεσαιωνικό Λονδίνο. Ένα μέρος αυτής της αιμονής αναμφίβολα οφείλεται στην ενασχόλησή του με την ζωή του Τζέφρι Τσόσερ, που έζησε από το 1343 ως το 1400 και είναι πιο γνωστός ως ο πατέρας της αγγλικής λογοτεχνίας και ακόμα πιο γνωστός ως ο συγγραφέας των ιστοριών του Κάντερμπουρι, εκ των οποίων ο Ακρόιντ διανύζεται δομή και χαρακτήρες για να σμιλέψει τις δικές του ιστορίες του Κλάρκενουελ. Ένα άλλο μέρος της αιμονής, όπως πολύ σωστά επισημαίνει στο επίμετρό του ο Νίκος Μπακουνάκης, οφείλεται στη στάση του Ακρόιντ απέναντι στη γενέθλια πόλη του. Αντιμετωπίζει το Λονδίνο, τμήμα του οποίου αποτελεί το Κλάρκενουελ, ως πρόσωπο και όχι ως πόλη, εξού και ο ευρηματικός τίτλος στο ντόμο που του αφιερώνει, «Λονδίνο, η βιογραφία», που κυκλοφόρησε το 2000. Το μεδούλιο στόσο της αιμονής κρύβεται στη βαθύτατη συγγένεια εκείνης της εποχής με τη δική μας. Έχουμε τον ίδιο παρδαλό αχταρμά γνώσης και άγνοιας. Και κυρίαρχη στις έγνοιες των ανθρώπων, την ίδια ανασφάλεια. Στο μυθιστόρημα του Ακρόιντ παρατίθεται μια ολόκληρη πινακοθήκη χαρακτήρων με την ψαλίδα της να εκτείνεται από τα χαμηλότερα έως και τα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα. Μην ξεχνάμε ότι ο μεσαιωνικός κόσμος ήταν αυστηρά ιεραρχημένος, δίχως κάτι τέτοιο να εμποδίζει την απευθείας συνομιλία λόγω χάριν ενός γεωκτήμονα ή και αυτού τούτου του αρχιεπισκόπου με μια αναλφάβητη καλόγρια. Υπάρχει ένας ρυψοκίνδυνος όσο και ασταθής βασιλιάς, ο Ριχάρδος ο Δεύτερος, που αποφασίζει να περιορίσει τις εξουσίες και τις περιουσίες των ευγενών. Υπάρχει ένας σφετεριστής του θρόνου, ο Ρίκος Μπόλιμπροκ, γύρω από τον οποίο θα συνασπιστούν οι ευγενείς για να ανατρέψουν τον Ριχάρδο. Όσοι αναγνώστες γνωρίζουν την ιστορική έκβαση της σύγκρουσης θα απολέσουν τμήμα του suspense, όχι όμως το πιο σημαντικό. Οι ευγενείς έχουν πλήρη συνείδηση του γεγονότος ότι δεν θα καταφέρουν ποτέ να ανατρέψουν το βασιλιά εάν δεν προσετεριστούν τα λαϊκά στρώματα. Και για να πετύχουν το σκοπό τους δοκιμάζουν μια συνταγή που δοκίμασαν και πολλοί πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, ας πούμε. Την τρομοκράτηση σε συνδυασμό με την εξαπάτηση. Οργανώνονται σε μια συνωμοτική φατρία, την Dominus, διεισδύουν στην Αλ-Κάιντα, ας πούμε, της εποχής, που είναι η αίρεση των προορισμένων, φανατικών δηλαδή, που εξαιρούν τον εαυτό τους από όλους τους ηθικούς κανόνες, ώστε να τους επιβάλλουν στους υπόλοιπους, τύφλα να έχουν οι κατοπινοί Μπολσεβίκοι. Σπέρνουν τον πανικό με δολοφονίες και δολιοφθορές, ενώ ταυτόχρονα συκοφαντούν ως υπέτειους τους λολάρδους, καλοκάγαθους αιρετικούς προδρόμους, θα λέγαμε σήμερα, των προτεσταντών. Δεν πρόκειται φυσικά να σας αποκαλύψω αν θα πετύχουν το δόλιο σκοπό τους, μονάχα ότι χρησιμοποιούν ως εμβριουλκό του τρόμου μια οραματίστρια μοναχή, την αδελφή Κλαρίς, ελάχιστα πιο συμπαθή από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Μια μικρή ανάσα και πανερχόμαστε. Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμά μας για τα αξιοανάγνωστα μυθιστορήματα. Και από τον Πίτερ Ακρόιτ περνάμε στον Χωσέ Κάρλος Σομόθα, από έναν Βρετανό συγγραφέα σε έναν Κουβανό συγγραφέα, και στο βιβλίο του Χωσέ Κάρλος Σομόθα με τίτλο «Γράμματα ενός ασήμαντου δολοφόνου», ένα μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κέδρος σε μετάφραση της Ντίνας Σιδέρη. Γεννημένος στην Αβάνα το 1959, την ίδια χρονιά δηλαδή που ο Φιντελ Κάστρο κατέλαβε την εξουσία, ο Χωσέ Κάρλος Σομόθα ακολούθησε τους αντιφρονώντες γονείς του στην Ισπανία και προτού ασχοληθεί συστηματικά με τη λογοτεχνία, σπούδασε ψυχίατρος. Για καλό και για κακό, όπως διαπιστώνουμε από τα βιβλία του. Αυτονόητα, αστείο δηλαδή και που το αναφέρουμε, κάθε βιβλίο είναι μια εγκεφαλική κατασκευή. Μας ενοχλεί ωστόσο να το δείχνει υπέρμετρα, να όζει λίχνου όπως λέμε, να κρύβει άτσαλα ή και καθόλου την υπόθεση εργασίας πάνω στην οποία βασίστηκε. Ο Χωσέ Κάρλος Σομόθα δεν είναι κακός μάστορας. Οι εγκεφαλικές του κατασκευές είναι συνήθως στέρεες, ενίοτε και συναρπαστικές, κάτι που μας διευκολύνει να παραβλέψουμε την εγκεφαλικότητά τους. Στην Ελλάδα το γνωρίσαμε από το «Σπήλαιο των Ιδεών» που κυκλοφόρησε από τον Κέδρο το 2001 και από την «Κλάρα στο Μισοσκόταδο» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Πατάκι» το 2005. Στο μεν πρώτο, στο «Σπήλαιο των Ιδεών», με σαφή αναφορά του τίτλου στην πλατωνική σπηλιά της πολιτείας, ο Σομόθα μεταφέρει την πλοκή στην αρχαία Ελλάδα και επιχειρεί να απαντήσει στο επίσης πλατωνικό ερώτημα αν και κατά πόσον εμείς οι άνθρωποι αντικρίζουμε τα ίδια τα πράγματα ή τις σκιές τους. Στο δεύτερο, στην «Κλάρα στο Μισοσκόταδο», ο συγγραφέας μας ταξιδεύει στο εγγύς μέλλον και προσπαθεί να προβλέψει τα όρια της αυριανής τέχνης. Καθώς τεκμέρουμε και από τα γράμματα ενός ασήμαντου δολοφόνου, ένα μυθιστόρημα που χρονικά προηγήθηκε των δύο άλλων, καθώς γράφτηκε το 1999, τον Σομόθα κατατρίχουν διαχρονικά οι ίδιες καλλιτεχνικές και διανοητικές αιμονές με ορμητήριο τις σπουδές του στην ψυχιατρική. Και με μια σημαντική όμως διαφοροποίηση. Στα πρώτα του βιβλία, όπως το παρόν, δεν καταφέρνει να τις καθυποτάξει στην υποτιθέμενη αστυνομική πλοκή και στην παρεπόμενη αφηγηματική οικονομία. Δικαίωμα κάθε συγγραφέα και μαγιά του αν μου επιτρέπετε, να χρησιμοποιεί την αστυνομική πλοκή ως πρόσχημα για να ενασχοληθεί με κάτι ουσιαστικότερα, φερρυπίν με ένα προαιώνιο φιλοσοφικό ερώτημα. Εν τούτης, ο συγγραφέας δεν νομιμοποιείται εξίσου να εγκαταλείπει την αστυνομική πλοκή στα μέσα της διαδρομής, να παραβαίνει δηλαδή τις ίδιες του τις δεσμεύσεις και να παριστάνει ότι ουδέποτε τον απασχόλησε σοβαρά. Φάουλ. Αυτό είναι φάουλ. Ο διαιτητής θα το σφυρίξει. Τι ακριβώς συμβαίνει στα γράμματα ενός ασήμαντου δολοφόνου? Δεν συμβαίνουν και πολλά, πρέπει να πούμε. Μια σαραντάρα Ισπανίδα συγγραφέας και μεταφράστρια, πρωτευουσιάνα, απομονώνεται σε ένα παραθαλάσσιο χωριό της νότιας Ισπανίας, ώστε να φέρει σε αίσιο πέρας δύο εκνευριστικές εκκρεμότητες. Αφενός να ολοκληρώσει τη μετάφραση του μυθιστορήματος του William Faulkner, «Φως τον Αύγουστο», που θα το βρείτε και στα ελληνικά, στις εκδόσεις Εξάντας, σε μετάφραση της αείμνηστης φίλης μου, της Βικτωρίας Τράπαλη, αφετέρου να βάλει στα σκαριά, η ηρωίδα μας πάντα, το δικό της καινούριο μυθιστόρημα, επηρεασμένη από το ζωφερό κλίμα και την πλοκή του φοκνερικού πονήματος, αλλά και ως προθέρμανση για το βιβλίο της αποφασίζει να συντάξει μια σειρά από επιστολές που της στέλνει υποτίθεται ένας υποψήφιος δολοφόνος της, καθώς και τις απαντητικές δικές της επιστολές. Τα συνηθίζουν κάτι τέτοια παιχνιδάκια οι συγγραφείς ως πνευματικές ασκήσεις, δηλώνω ότι οι ίδιοι ως καλλιτέχνες καλούνται να αναλάβουν το ρόλο και του μέλους της ορχήστρας και του διευθυντή και του ακροατηρίου. Εν προκειμένου, η συγγραφέας μας σύντομα κουράζεται να το παίζει Τόμ και Τζέρι ταυτόχρονα. Αποφασίζει να σταματήσει το παιχνίδι που ίδια ξεκίνησε. Κάποιος όμως από το χωριό, ο φαρμακοποιός άραγε, ο ερημίτης του πύργου, ο εφημέριος, ο τρελός του δρόμου του κημητηρίου, εστερνίζεται το ρόλο του υποψήφιου δολοφόνου και εξακολουθεί να στέλνει μισοαπειλητικές, μισοενιγματικές επιστολές στο υποψήφιο θύμα συγγραφέα. Η συγγραφέας φυσικά με πανικοβάλλεται. Μπορεί ένα πλάσμα να ξεπηδήσει από τη φαντασία της και να πάρει σάρκα και οστά. Όχι στο χαρτί πια, αλλά στην αληθινή ζωή. Μπορεί μια εγκεφαλική επινόηση, ένα κατασκεύασμα του νου υποταγμένο στη θέληση του δημιουργού του, να δραπετεύσει από αυτή τη θέληση. Μπορεί να παραβιάσει τους κανόνες και ακόμα παραπέρα. Ποιοι είναι οι νέοι κανόνες? Υπάρχουν καν κανόνες? Μήπως προσπαθεί ο υποψήφιος δολοφόνος να την οδηγήσει ως το τέλος, αναρωτιέται φωναχτά ο Σωμόθα, με όλες τις συνέπειές του? Και γιατί να δοκιμάσει κάποιος να κάνει κάτι τέτοιο? Ή πάλι ο απέραντο παραλήρημα της λογοτεχνίας, γράφει ο Σωμόθα, μήπως πρόκειται για την ίδια τη συγγραφέα που έχει σκοπό εμένα τον αναγνώστη να με μπερδέψει? Μήπως τρελάθηκε? Γιατί να μην έχει σκαρφιστεί και το χωριό? Και αν είναι και το χωριό πλαστό, γιατί όχι και αυτή η ίδια? Και γιατί όχι και εγώ, ο αναγνώστης της? Ενώ ο Σωμόθα βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στο σολιψισμό του, η αστυνομική πλοκή φουντώνει ποιος είναι τελικά ο υποψήφιος δολοφόνος. Και παράλληλα, αθόρυβα αλλά σταθερά, θεριεύει η απογοήτευση που αναμένει στο τέλος τον αναγνώστη. Κατά παγία μου τακτική δεν πρόκειται να σας αποκαλύψω το τέλος, μολονότι μπαίνω στον πειρασμό να σας φανερώσω τα συναισθήματά μου για το τέλος. Κάτι τόσο προφανές και κοινότοπο, μονάχα ένας ψυχίατρος, συγχωρέστε μου τη βλασφημία, θα μπορούσε να το θεωρήσει επαρκές για αφηγηματική κορύφωση. Δεν πειράζει, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε για το Σωμόθα ως ψυχίατρο, αλλά ο Σωμόθα ως πεζογράφος υπέστη συν το χρόνο μια ευεργητική μετάλλαξη. Ο ψυχαναλυτικός του διδακτισμός υποχώρησε προς όφελος της μυθοπλαστικής του ευρηματικότητας. Ο Σωμόθα της δεκαετίας του 2000 γράφει εμφανώς καλύτερα από τον Σωμόθα της δεκαετίας του 1990 και ανάλογη συγγραφική μετεξέλιξη, τη στιγμή που οι περισσότερες παίρνουν σαφώς την κατιούσα, δεν μπορούμε παρά να τη θεωρήσουμε ευίωνη και να τη χαιρετήσουμε. Μια ανάσα και πανερχόμαστε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤΕΚΟ. Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της δεύτερης και τελευταίας μέρας στο αφιέρωμα για τα αξιανάγνωστα μυθιστορήματα. Και αφού μιλήσαμε για πολλούς αξιανάγνωστους, γνωστούς έως πολύ γνωστούς συγγραφείς, ας πάμε και σε έναν αξιαγάπητο τραγουδοποιό, ο οποίος μας συστήνεται εν προκειμένου με ένα μυθιστόρημα. Μιλάμε για τον αείμνηστο Λέοναρντ Κοέν και το μυθιστόρημά του «Το αγαπημένο παιχνίδι», που κυκλοφόρησε σε μετάφραση της Χίλντας Παπαδημητρίου με πρόλογο του Γιώργου Ίκαρου Μπαμπασάκη και επίμετρο του Πολ Κουόρινγκτον από τις εκδόσεις Μελάνη. Προειδεασμένοι από τα τραγούδια του Λέοναρντ Κοέν, όλο και κάποιο κάποτε έχουμε ψελίσει, «First we'll take Manhattan, then we'll take Berlin», δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ένα δικό του μυθιστόρημα χωρίς αισθησιασμό και πνευματικότητα, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για το πρώτο του μυθιστόρημα, δημοσιευμένο το φθινόπωρο του 1963, με το αγαπημένο παιχνίδι. Ο τότε 29χρονος Καναδοεβραίος μας επιδίδει τα καλλιτεχνικά του διαπιστευτήρια. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε ως νήπια να μιλήσουμε οποιαδήποτε γλώσσα προτού περιοριστούμε στη μητρική μας. «Βρε τα άτιμα», όπως μονολογούσε και ο πατούχας του Κονδυλάκη παρατηρώντας δύο εγγλεζόπουλα, «τόσο μικρά και μιλάνε τόσο καλά τα εγγλέζικα». Ο Γιώργος Ίκαρος Μπαμπασάκης, προλογίζοντας το αγαπημένο παιχνίδι, μας υπενθυμίζει τη σοφή ρίση του Τσάρλς Μπουκόφσκι. «Όλοι γεννιόμαστε μεγαλοφυΐες και πεθαίνουμε ηλίθιοι». Αυτό, Τσάρλς, ξαναπέστο. Δεν ξέρω αν το είπες μεθυσμένος ή ξεμέθυστος, έχεις πάντως απόλυτο δίκιο. Το χειρότερο, δεν θυμόμαστε καν ότι υπήρξε εποχή εκεί ανάμεσα στα 7 και στα 11 χρόνια μας που διατελέσαμε μεγαλοφυΐες. Η βλακεία μας συνοδεύεται, αν δεν πηγάζει, από τη λύθη. Χρειάζεται να μας συνδράμουν τροβαδούροι μυθιστοριογράφοι σαν τον Λέοναρντ Κοέν, ιδιοσυγκρασιακά αγέραστοι. Αυτοί γερνούν κομπάζι, ενώ η ηλικία των ποιητών παραμένει η ίδια, 23, 25, 19, για να επαναφέρουμε στη μνήμη μας τον καιρό που, όπως γράφει, τίποτα δεν ήταν ανέφικτο. Πιο στεγνός από τον Ίκαρο Μπαμπασάκη, ο Πολ Κουόρινγκτον στο δικό του επίμετρο χαρακτηρίζει το αγαπημένο παιχνίδι ως μυθιστόρημα διαμόρφωσης ή πιο δραματικά, όπως το λέμε, μυθιστόρημα ενηλικίωσης, μυθιστόρημα μαθητείας. Και κατ' επέκταση ένα μυθιστόρημα που περιγράφει την ορίμανση ενός καλλιτέχνη, σύμφωνα με το πρότυπο David Copperfield του Charles Dickens. Αυτού του είδους τα βιβλία, σχολιάζει ο Κουόρινγκτον, βάζουν πάντοτε σε πειρασμό τον αναγνώστη να τα διαβάσει ως αυτοβιογραφίες. Δεν έχει άδικο, μολονότι δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τη μυθοπλαστική ικανότητα του Λέοναρντ Κοέν, δεν θα ήταν συνετό και να παραβλέψουμε την πληθώρα των αυτοβιογραφικών στοιχείων που εμφυλοχωρούν στο μυθιστόρημα. Καθώς ετοιμάζεται να διαβεί το κατόφλι των 30 και προτού αποφασίσει να στραφεί οριστικά προς το τραγούδι, ο Καναδοεβραίος δημιουργός αποτολμά να κάνει ταμείο με την έως τότε ζωή του. Σμιλεύει ένα καναδεζάκι εβραϊκής καταγωγής, το βαφτίζει Λόρενς Μπρίβμαν και του φορτώνει τα περισσότερα από τα δικά του, τα προσωπικά του βιώματα. Τα βιώματα κοσμούνται σχεδόν πάντοτε με ετεροχρονισμένους σχολιασμούς του καλλιτέχνη, πλημμυρισμένους από μελαγχολία στα όρια της κατάθλιψης, ορισμένες φορές από την οποία υπέφερε κατά διαστήματα και ο ίδιος ο Κοέν, και σπαρακτικής, σχεδόν αβάσταχτης γλυκύτητας. Πρόκειται αναμφίβολα για ένα αγαπησιάρικο μυθιστόρημα, δίχως στιγμή να διολυσθένει σε γλυκανάλατα στερεότυπα και συναισθηματολογίες. Το ίδιο εξάλλου θα συμβεί αργότερα και με τα τραγούδια του, τα μοναδικά ίσως παγκοσμίως που θα υπερβούν το χάσμα των γενεών και θα συγκινήσουν εξίσου ένα συντηρητικό πρωθυπουργό σαν τον Ζορζ Πομπιντού και τους εξεγερμένους του γαλλικού Μάη. Αντιθέτως, στην Αμερικανική Ήπειρο θα τύχουν μάλλον χλιαρής υποδοχής. Δείτε λόγου χάριν πώς αποχαιρετάει ο Λέοναρντ Κοέν την παιδική ηλικία. «Λένε», γράφει, «ότι σιγά σιγά χάνουμε το ταλέντο να συνομιλούμε με τα ζώα. Ότι τα πουλιά σταματούν να επισκέπτονται το περβάζι του παραθύρου μας για να τα πούμε. Καθώς τα μάτια μας συνηθίζουν να βλέπουν, οπλίζονται ενάντια στο θαύμα. Λουλούδια που είχαν κάποτε το μέγεθος πεύκων επιστρέφουν στα πύληνα βάζα. Ακόμα και ο τρόμος μειώνεται. Οι γίγαντες και οι γιγάντισες του παιδικού δωματίου ζαρώνουν σε στριφνούς δασκάλους και ανθρώπινους πατεράδες. Πόσο μνήεις ένα διαρκές παρόν», να τη γράφει ο Κοέν. «Μακάρι να συνεχίσουν όλα όπως είναι τώρα. Μακάρι να μην λιγοστέψει ποτέ η ταχύτητα. Μακάρι να μην λιώσει ποτέ το χιόνι. Μακάρι να μην στερηθώ ποτέ την παρέα του φίλου μου. Μακάρι να μην βρούμε ποτέ διαφορετικά πράγματα να κάνουμε. Μακάρι να μην κρίνουμε ποτέ ο ένας τον άλλο». Κατά μία έννοια, ο Κοέν κράτησε τον όρκο του. Διαφύλαξε την παιδικότητά του ως κόρη οφθαλμού. Ακόμη και πολύ κατόπιν, τροβαδούρος αναγνωρισμένος διεθνώς, διατηρούσε για τον εαυτό του το δικαίωμα να μην υπογράφει ποτέ συμβόλαιο. Εάν οι εταιρείες επιθυμούσαν να παίξουν μαζί του, όφιλαν να παίξουν με τους δικούς του κανόνες. Όμοια με τον ίδιο τον Κοέν, έτσι και το alter ego του, ο Μπρίβμαν, χάνει τον πατέρα του προτού κλείσει τα 10. Η απώλεια του πατέρα, κυρίαρχη στο πρώτο μέρος του μυθιστορήματος, τον οθεί πρόωρα και βίαια προς την ενηλικίωση. «Και πώς ήταν να μην έχει κανείς πατέρα», γράφει. «Σε έκανε πιο ενήλικο. Έκοβες εσύ το κοτόπουλο, καθώς ήσουν στη δικιά του θέση». Ωστόσο, ο μικρός Λόρενς Μπρίβμαν, όπως και ο μικρός Λέοναρντ, δεν βιάζεται να μεγαλώσει. Μαζί με τους φίλους του, τον Γκράντς και τη Μάφιν, τσαλαβουτούν σε ένα φαντασιακό πολτό όπου το ευτράπελο και το μακάβριο είναι αλληλένδετα. Ας μην λησμονούμε ότι είναι παιδιά του πολέμου, έστω και αν ο πόλεμος δεν θα φτάσει ποτέ ως την αυλή του στο Μόντρεαλ. Ο Κοέν περιγράφει απαράμιλα την παιδική σύγχυση γύρω από την εικόνα των εχθρών. Οι Ιαπωνέζοι, γράφει, οι Ιαπωνέζοι και οι Γερμανοί ήταν ωραίοι εχθροί. Είχαν πεταχτά δόντια ή άσπλαχνα μονόκλ και πετούσαν διαταγές σε σπασμένα αγγλικά μαζί με πολλά σάλια. Ξεκίνησαν τον πόλεμο λόγω του χαρακτήρα τους. Τα παιδιά επίσης εκστασιάζονται με τα βασανιστήρια. Ο ψυχαγωγικός πυρήνας των κόμιξ, των κινηματογραφικών ταινιών και των ραδιοφωνικών εκπομπών ήταν τα βασανιστήρια. Με πεντακάθαρη συνείδηση και πατριωτικό ζήλο τα παιδιά ονειρεύονταν, συζητούσαν και υποδίονταν όργια σωματικής κακοποίησης. Η φαντασία τους περιπλανιόταν ελεύθερη σε αναγνωριστική αποστολή από το Γολγοθά ως τον Ταχάου. Καθώς όμως ο απόϊχος από τον πόλεμο αργοσβήνει, άλλες προτεραιότητες δεσπόζουν στις ατέρμονες και ανερμάτιστες συζητήσεις τους, όπως φερυπίν η εβραϊκότητά τους. «Κραντς, είναι αλήθεια πως είμαστε Εβραίοι?» Έτσι φημολογείται Μπρίβμαν. «Εσύ νιώθεις Εβραίος, Κραντς?» «Παντελώς». «Τα δόντια σου νιώθουν Εβραίοι?» «Ειδικά τα δόντια μου. Πόσο μάλλον το αριστερό μου παπάρι». Η παιδική ηλικία παραχωρεί ομαλά τη θέση της στην εφηβεία με σκυτάλι το ερωτικό σκύρτημα. Μια από τις πιο κομικές και ταυτόχρονα πιο τρυφερές σκηνές του βιβλίου λαμβάνει χώρα κατά την αμοιβαία εξαπάτηση του Λόρενς και της Μάφιν. Ο Λόρενς βάζει χαρτομάντιλα στα παπούτσια του για να φαίνεται ψηλότερος και η Μάφιν βάζει χαρτομάντιλα στο σουτιέν της για να φαίνεται πιο χυμώδης. Η πύλη του αισθησιασμού έχει ανοίξει διάπλατα και ο Κοέν δεν πρόκειται ποτέ πια να την ξανακλείσει. Με όλα τα αυτά πάντοτε θα συνδυάζει τον αισθησιασμό με την πνευματικότητα. Ένα χαρμάνι που θα τον οδηγήσει σε πάμπολα κρεβάτια, κάπως από αυτά και στη δικιά μας την Ίδρα, όπου αγόρασε σπίτι ήδη από τη δεκαετία του 60, αλλά και σε μοναστήρια ως όψιμο οπαδό του Ζεν. Η καθαρά ποιητική του πρωτοβουλία να συνδέσει άρρηκτα τη σάρκα με το πνεύμα, η ερωτική περιπέτεια, σημειώνει ο Μπαμπασάκης, γίνεται αναπόσπαστος επικρουστήρας της ποιητικής έκρηξης και αντιστρόφως βρίσκει την υπέρτατη έκφρασή της στα τραγούδια του. Μικρή ανάσα και πανερχόμαστε. Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο διπλό αφιέρωμα για τα αξιανάγνωστα μυθιστορήματα, και θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας με ένα πρωτόλιο, πιο πρωτόλιο δεν γίνεται, 16 στα 17 το γράψε ο άνθρωπος, ενός κλασικού πια σήμερα συγγραφέα, του Γκιστάβ Φλομπέρ. Μιλάμε για τις αναμνήσεις ενός τρελού. Ένα μυθιστόρημα που μεταφράστηκε από τον Γιώργο Μάρδα και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάρκισσος. Ο Γκιστάβ Φλομπέρ λοιπόν είναι ακόμα έφηβος 16 στα 17 όταν γράφει το δεύτερο εξάμηνο του 1838 τις αναμνήσεις ενός τρελού. Κάτω από τον αστερισμό του ρομαντισμού, του κυρίαρχου δηλαδή λογοτεχνικού ρεύματος εκείνων των ημερών, εγκυμονεί ήδη και μερικά από τα γνωρίσματα που θα τον καταστήσουν δεκαετίες αργότερα πατέρα του ρεαλισμού και πρόδρομο του μοντερνισμού. Δεν είναι εύκολο να κατατάξει κανείς αυτό το πρωτόλιο της αναμνήσεις ενός τρελού σε κάποιο καθαρό αιμολογοτεχνικό είδος. Στέκεται μετέωρο ανάμεσα στην αυτοβιογραφία και στο αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα, στην εξομολόγηση και στην κατασκευή. Διόλου τυχαία δίχασε τους κριτικούς. Ο Αλμπέρτι Μποντέ το χαρακτηρίζει μια απλή αυτοβιογραφία και όχι μια μυθιστορηματική γραφή. Για τον Ζαν Μπρινό είναι εντελώς αληθινό. Ο Pierre Doz το εκλαμβάνει ως μια αυτοβιογραφία άσχημα μεταμφιεσμένη. Ο Ζακ Ντουσέν απέναντίας ισχυρίζεται ότι η αφήγηση του Φλομπέρ δεν ενέχει καμία αξία μαρτυρίας. Είναι μια λογοτεχνική άσκηση με τον τρόπο του Ρουσό. Ο Ζακ Ρουσό περιλαμβανόταν σίγουρα στα διαβάσματα του βιβλιοφάγου έφηβου Φλομπέρ. Ανάμεσα στους αγαπημένους του ήταν και ο Σέξπιρ, ο Μπάιρον, ο Γκέτε, ο Σατομπριάν. «Θυμάμαι», γράφει, «με πόση ειδονή καταβρόχθιζα τότε τις σελίδες του Βίρονα και του Βέρθερου, με πόση περιπάθεια διάβαζα τον Άμλετ, τον Ρωμαίο και τα φλογερότερα έργα της εποχής μας, όλα αυτά τα έργα τέλος πάντων που θεριεύουν τις ειδονές της ψυχής ή που την κάνουν να φλέγεται από ενθουσιασμό. Το πάθος, η ζωή πέρα και πάνω από τα κοινά μέτρα, ήταν το σήμα κατά τεθέν του βυρονικού ήρωα. Και μολονότι ο κατοπινός Φλομπέρ θα τον απαρνηθεί με τα βδελιγμίας, ο έφηβος Φλομπέρ θα φλέγεται να του μοιάσει. Αυτός ο πρώιμος Φλομπέρ, μεγαλόστομος και ενθουσιώδης, επιτιδευμένα μισάνθρωπος, ο βυρονικός ήρωας, σας μην το ξεχνάμε, αγωνίζεται μόνος εναντίον όλων, αναδύεται από τις αναμνήσεις ενός τρελού. Δεν υπάρχει γνώρισμα του ρομαντισμού που να μην το μυρικάζει, καθώς παρεμβάλλει τις σχοινοτενείς απόψεις του στην ούτως ή άλλως υποτυπώδη, καθαρά προσχηματική πλοκή. Τι είναι ο άνθρωπος κατά τον Φλομπέρ? «Κόκος άμμου», γράφει, «ριγμένος στο άπειρο από άγνωστο χέρι, έντομο δύσμυρο μα δύναμα πόδια, πασχίζοντας να κρατηθεί από όλα τα κλαδιά πάνω από το χείλος της αβύσου, το μεγαλείο της σκόνης, ο μεγαλειότατος του τίποτα». Αξίζει τουλάχιστον αυτό το ασήμαντο και εύθραυστο πλάσμα να τύχει τη συμπάθειάς μας? Καθε άλλο. Ο επιρμένος νεανίας απεχθάνεται το ανθρώπινο είδος ήδη από το γυμνάσιο. «Σε ηλικία 10 ετών», γράφει, «απέκτησα μια βαθιά αποστροφή για τους ανθρώπους. Όλες οι ανθρώπινες έγνοιες του φαίνονται χυδαίες. Ο ίδιος ο έρωτας, όπως τον βιώνει η πλέμπα, φεδρός. 2 όντα, γράφει ο Φλομπέρ, 2 όντα ρηγμένα στη γη κατά τύχη, κάτι συμβαίνει και ανταμώνουν, αγαπιούνται, επειδή το ένα είναι γυναίκα και το άλλο άντρας, να τους ζευγαρώσουν κιόλας με τρόπο γελίο, με βογγητά και αναστεναγμούς, φροντίζοντας να αναπαράγουν ένα ακόμα ηλίθιο πάνω στη γη, ένα δυστυχισμένο που θα τους μιμηθεί». Όπως κάθε ρομαντικός άξιος του ονόματός του, ο νεαρός Φλομπέρ λατρεύει, για την ακρίβεια αποζητάει, το θάνατο και την τέχνη. Το πιο ευγενές υποκατάστατο του θανάτου, που είναι η τέχνη. Οι αναμνήσεις ενός τρελού βρίθουν από πισιθάνατες σκέψεις. Τη ζωή την αντιλαμβάνεται ως θάνατο χωρίς την ανάπαυση του τάφου. Μακαρίζει τους νεκρούς. «Σκεφτόμουν», γράφει, «πολύ καιρό τους πεθαμένους μέσα στους τάφους τους, τους ατελείωτους αιώνες που μένουν ακίνητοι κάτω από τη γη, μια γη γεμάτη θόρυβο, κραυγές και οχλαγωγία, και εκείνη τόσο ήρεμη, μέσα στα σάπια φέρετρα, και η αλγινή σιωπή τους διακόπτεται ενίοτε από μια τρίχα που πέφτει ή από κάποιο σκουλίκι που γλιστρά πάνω σε ένα απομινάρι σάρκας». Χωρίς την ενασχόληση με την τέχνη, τίποτε δεν θα εμπόδιζε τον νεκρόφιλο έφηβο να αποζητήσει εμπράκτος τη γαλήνη του τάφου. Έτσι διατηνόταν τουλάχιστον. Στην πραγματικότητα γαντζώθηκε από τη ζωή ως ολίγη, παρότι φυλάσθενος και επιληπτικός. Πέθανε από εγκεφαλικό το 1880, στα 59 του χρόνια, και αφού είχε αφήσει προπολού πίσω του τα φλήνα θύματα του ρομαντισμού. Στις αναμνήσεις ενός τρελού, τρελός εδώ πρέπει να το διαβάσουμε με την έννοια του σκεπτικιστή, στις αναμνήσεις ενός τρελού λοιπόν μπορεί να εξορκίζεται ο αγοραίος έρωτας των κοινοθνητών, αλλά εξυμνείται ο ρομαντικός έρωτας των ευγενικών ψυχών. Έναν παρόμοιο έρωτα, θνησιγενή και ανέλπιδο, έζησε αυτός ο μάλλον αντιπαθής αλαζόνας στο πρόσωπο της Ελίζα Σλέσιγκερ, παντρεμένης με παιδί, 11 χρόνια μεγαλύτερης του. Τον εν λόγω έρωτα εξιδανικεύει στις αναμνήσεις. Εδώ η Ελίζα μετονομάζεται σε Μαρία. και την εν λόγω μούσα θεωρεί στα 17 του ότι ουδέποτε πρόκειται να ξεπεράσει. Όπως γνωρίζουμε από τη βιογραφία του, την ξεπέρασε άνετα. Πρόδωσε τόσο τη ρομαντική του ερωμένη, όσο και τον ίδιο το ρομαντισμό. Ευτυχώς για τη λογοτεχνία. Όπως γράφει και ο Ρολάν Μπαρτ, η λογοτεχνία από τον Φλομπέρ και μετά είναι μια προβληματική της γλώσσας. Ίχνη αυτής της προβληματικής, στη δύναμη κυρίως των εικόνων, μπορούμε να εντοπίσουμε και στο πρωτόλιό του. Αξίζει να παραβλέψουμε τις αδυναμίες του. Διάβολε, όταν το γράφει είναι 17 χρονών. Ακόμα οικότροφος. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. You can be me, and I'll drink all the time, 'cause we're lovers, that is the fact. Yes, we're lovers, that is the fact. Oh, nothing will keep us together. We can be friends forever and ever. Yeah, we can be heroes just for one. What you say, I say. Oh, nothing will drive them away.